Şirk və tövhidin iz və əsərləri yalnız qiyamətə həsr olunmamışdır. Elə həmin dünyada da Allah pərəst və müvəhid insanların yaşayışını müşriklərlə müqayisə etdikdə, görürük ki, müvəhidlər ümid və aramlıqla yaşayır, müşriklər isə istirab və nigaranlıqla yaşayırlar.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Dəyərli dostlar, dəvət edirəm. Verilişimizin bu hissəsində Cənab Höccətul İslam Əl-Müslimin Hacıqa Doktor Abbasadə Əhərinin söhbətlərini bərabər dinləyək.
Əuzu billah minə şeytanir ləyinir rəcim, Bismillahirrahmanirrahim. Keçənki bəhslərimizin idaməsində ki, vəhyin irtibatında bir silsilə bəhsləri, mətləbi böhlərdən, müsəlmanlardan, ədiyan-ı ilahidən və ya onları ki, tabi-i ədiyan dəyillər, onlar dəhridilər, kommunizmidilər, maddidilər, söhbət elədik. Nəhayətən bunu ərz elədik ki, vəhy mövzusu insandır. İnsana razı bu vəhyədə hər qunə söhbətlər, onları ki, qanundi, qəvaiddi, bazdarəndəcidir, insanları bəzi işlərdən saxlayır, bəzi işlərə fərman verir, dəstur verir, əmr eləyir, nəhy eləyir beləxərə. Bunlar hamısı insana razıdır. İnsan kimdir? İnsanı müxtəlif fikirlərdə müxtəlif məna eləyiblər. Bəzən yerdə tərifi insan beləxərə bir cürdür ki, insanın cohərəsini batırıbdır. İnsanın qiymətin, əhdafın, hər hamısın aradan aparıbdır. Əgər insanı mənə eləyəsən ki, əl-insanı izamatə fatə, insan fəqət bu neçə gün ömründəki bir yaşayışı var, oracandı tamam onun ömrü, əhdafı, çıxarı, dünyası, həyatı, zahiri və batını odi, ondan sonra fatə, ondan sonra qutarır. Ayə vaqəm bu insan batmayıbdi. İnsan az nəzəri cohərə qələt məna olmayıbdi və biz belə zihnilərdə arımanlar hara yerləşibdi, harda piyada olacaqlar. Bir belə ədalətlər ki, insanlar eləyiblər fərdi və ictimai, onun müqabilində bir iddə insanlar da zülmülər eləyiblər insafən bir surəti fərdi və ictimai, elə hamısı müsavi qutaracaq. Yəni, əgər bir nəhayət insan belə bir zad ola ki, izamma təfatə, insan öldü və qutardı. Pəs bu təkamül nədən xatirə imiş? Bu icraiyyat əzim nədən xatirə imiş? Fərdə bu təklifi nəyə veriblər? İctimaiyə nəyə vermişmişlər? Əsən zindicinin mənasına mənə idi. Kim 70 ildən xatirə gələr bir qərardat bağlaca, sən məni yarat, mən də 70 il yaşayım. Nə cür yaşayım? Bir dəvət ki, fatə olandan sonra hər cür yaşamaq olar da. Vəqti ki, insan axiri xətm ola buna ki, fatə belə qərə, tamam oldu, hər zat payana yetişdi. La xəbərun ca əvəla vəhyun nəzəl, nə xəbər var, nə vəhyi var, nə peyambər varmış, nə deyişlər düzümüş. Elə həman insanı kördə dəfn eləyiblər, qutarıbdı. Dur da, o yaşamağa nə vardı, o yaşamaq nə cürdür. O yaşamağın fərayəndi bu ola ki, bir koş tazində bəmani. Öldür ta diri qalasan. Öldür ta diri qalasan da bir yekə taarruz həyatı olar, ictimai olar, siyasi olar, iqtisadi olar. Heç kəs yerində bənd almaz. Sən denə məmur bunu hifsələr, məmur qoyarıq qoymazlar insanlar bu məsaili, məsələn, bu cür qustaxana yaşayalar, əfkarı nə ilə kontrol olar? içərinin məmuru kimdir. Bu məmur polis gecə saati 3-də, gecə saati 12-dən o tərəfə gedən məmur gedir. Xiyaban, biyaban, hamısı kontroldan çıxırlar. Orada bu insanları kim kontrol edir? Bu insanları kim eləyə bilər, hifz eləsin bu hüququn? İnsanın özünün içərisindən əgər bir kontrol olmaya, əgər mötəqid olmasaq ki, bizi bir niru hər zaman görür, əgər biz buna mötəqid olmayaq ki, در هیته بر قدرت لایتناهیخ و هر لحظه اونون بیزه حضورو وار بیز اونون محضرندهیخ هیچ ساک حتی ذهنه جلمم اوی که منم ذهنمه جلیر هنوز عمله جلمیب اونو بلور منم کتکارمون مغزنین ایچنده اولان دوا نیازازیخ اونو بلور Belə əgər olmasa, məcər insan təkamülə yetişə bilər. Özündə də o qudrət ki, o qudrət məhz ədalətdir, məhz ilmidir, məhz fəzilətəy əxlaqidir, məhz qudrətdir, məhz həyatdir. Biz bu cür əgər təsəvvür eləməsək nizam-ı xilqəti, bunları biz nə cür yaşaya bilirik, nə cür təkamül olar. Təkamül olmasa, nə mənə xilqətdən mənzurumuş, Hədəf nəymiş, onlar əbəs. Pəs budur ki, insan gərək düz məna olunma. İnsan nə cür məna olunub? İnsan xəlifətullahdır. Yəni, insan canişini bir vücuddur ki, o həməyə kəmalat onda bir surət mütləq var. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın səhiyyə naziri ölkəmizdə İngiliz koronasının görünmədiyini qeyd edir. İran şirkətləri Qarabağın bərpasında iştirakə hazırdırlar. Amerika şəhidlər Süleymani və Əl-Mühəndisin heykəllərinin Bağdatda quraşdırılmasından narahatdırlar. Yəmənin bir rəsmisi Əl-Aqsa məscidinin təhlükədə olması ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin.
İranın Səhiyyə Naziri Səid Nəməki deyib ki, İngiltərədən daxil olan bütün hava reysləri qadağan edilib və indiyədək İranda İngiliz koronavirusundan heç bir hal müşahidə olunmayıbdır. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Səid Nəməki İranın Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra jurnalistlərə həmçinin deyib, İngiltərədə müşahidə edilən yeni virusla bağlı bu haldan xəbərdar olan kimi və İngiltərənin onu təqribən 2 ay təxirlə elan etməsinə rəğmən, dərhal İngiltərəyə və əks istiqamətdə olan uçuşlar qadağan edildi. İranın Səhiyyə Naziri sonra belə qeyd edib, hava yolları vasitəsilə İngiltərədən gələn sərnişinlər nəzarətə alınacaqlar və Avropa ölkələrindən daxil olan bütün sərnişinlər icbari surətdə yanlarında koronavirus testi haqda negativ vərəqəyə malik olmaqdan əlavə havalimanında bir daha diaqnoz olunaraq karantində saxlanılacaqlar.
İran İslam Şurası Məclisinin Quruculuq Komissiyasının üzvü bildirib ki, İranın texniki mühəndislik şirkətləri malik olduqları yüksək bacarıq və münasib təcrübəyə əsasən, Qarabağ savaşında Azərbaycan Respublikasının zərər çəkmiş bölgələrinin bərpasında iştiraka hazırdırlar. İran İslam Şurası Məclisinin Quruculuq Komissiyasının üzvü və Ərdəbil vilayəti nümayəndələri Assambleyasının sədri Südeyf Bədri bugün deyib, bacarıqlı İran şirkətləri sənaye, dağ, mədən, sənayesi, kənd təsərrüfatı və tikinti materiallarının təmini, həmçinin texniki xidmətlər üzrə sektorlarda öz təcrübələrini Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına qoya bilərlər. İran İslam Şurası Məclisində Ərdəbil vilayətinin deputatı və Ərdəbil vilayəti nümayəndələri Assambleyasının sədri bildirib ki, rəsmi Tehran Dağlıq Qarabağı hər tərəfli şəkildə dəstəkləməyə hazırdır. O qeyd edib ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində İranın mövqeyi aydın idi və hal-hazırda da İranın Azərbaycan Respublikasının azad edilmiş bölgələrinin bərpası sahəsindəki mövqeyi himayədir.
İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib. Səhər Azəri saytı xəbər verir, bu barədə İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyindən məlumat verilib. Təbrik mesajında deyilir, mühtərəm cənab Prezident, icazənizlə dost və qardaş ölkə olan Azərbaycan Respublikasının dövləti və xalqının qazandığı son qələbə münasibəti ilə sevinç hissi keçirdiyimi bildirməklə zatı alinizi ad gününüz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. İran İslam Respublikasının dövləti və xalqı adından ölkələrimiz arasındakı dostluq və qardaşlığın, eləcə də iki tərəfli əlaqələrin bundan sonra daha da genişlənəcəyini vurğulayıram. Fürsətdən istifadə edərək, Uca Tanrıdan zatı alinizə, mühtərəm ailə üzvlərinizə və Azərbaycan Respublikasının xalqına möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və xoş günlər arzulayıram deyə təbrikdə bildirilib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İraqın bir PEG kanalı bildirib ki, Bağdad havalimanında Sepahın Qüdsi qüvvələrinin komandiri Şəhid General Leytinant Hacı Qasım Süleymani və Əl-Həşr-ı Şəbi təşkilatı rəhbərinin müavini Şəhid Əbu Mehdi Əl-Mühəndisin heykəlinin qoyulacağı təqdirdə Vaşington Bağdada qarşı sanksiya tətbiq etməklə hədələyib. Fars News xəbər verir ki, İraqın Əl-Əhd PEG kanalı bugün 23 dekabrda Vaşingtonun Bağdad havalimanında İran və İraq şəhid komandirlərinin xatirə heykəlinin quraşdırılmasından narahat olduğunu açıqlayıb. Əl-Əhd Telegram kanalında bunlar yazılıb. Trump administrasiyası İraq hökumətini havalimanında şəhid komandirlərə xatirə abidəsi qoyacağı təqdirdə sanksiyalarla hədələyib.
ABŞ-ın prezidenti Donald Trump, Bağdaddakı qətillərin günahkarlarını və Rusiyanın seçkilərə qarışması ilə əlaqəli şəxsləri əfv edib. Dəyərlər.org xəbər verir ki, dekabrın 22-si Donald Trump Bağdadın Nasir meydanında 2007-ci il qətli amında mühakimə olunanlar və 2016-cı il seçkilərində Rusiyanın müdaxiləsindəki bir sıra qohumları da daxil olmaqla 15 nəfərin əf edildiyini və cəzalarının yüngülləşdirildiyini elan edib. 2007-ci ildə Bağdadın Nasir meydanında baş verən qətli amla əlaqədar mühakimə olunan Blackwater özəl təhlükəsizlik şirkətinin 4 əməkdaşı böyük ehtimalla Trumpdan prezident əfvini alan sonuncularından olacaq. Blackwater şirkətinin 4 müzdlüsü 2007-ci ilin sentyabrında Bağdadın Nasir meydanında bir qrup ABŞ diplomatını müşayiət edərkən mülki şəxslərə atəş açmış və ən azı 14 nəfəri öldürmüşdü.
Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri Məhəmməd Əl-Əl-Hüseyn Al-Aqsa məscidinin altındakı geniş siyanist qazıntılarına toxunaraq müsəlmanları bu məsələnin əleyhinə olduqlarını bildirmək üçün hər vasitə ilə səhnəyə çıxmağa dəvət edib. Değerler Ork saytı haber verir ki Mehmet Alel Husi Twitter üzerinden müraciət ederek Siyanistlerin Aleksa Mescidinin altında kazıntıların devam ettirilmesine karşı təcili harekete keçilmesini istəyib. Aleksa Mescid altında devam eden kazıntı işleri Fələstində İslam müqəddəs məkanların qəsdən dağıdılmasıdır və müsəlmanlar buna qarşı hər yolla etiraz etməyə məsuliyyət daşıyırlar deyə o bildirib. Əl-Husi müsəlman ümmətin İslam dünyasının birinci məsələsindən Fələstindən zehnləri yayındırmağa yönəlmiş düşmən və müzdurlarının təbliğatına heç bir şəkildə aldanmamağa çağıraraq belə deyib, Aleksa məscidi təhlükədədir.
Haberler Təbriz Radyosu'ndan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən müxalifət tərəfdarları növbəti mitingdə iştirak etmək üçün İrəvan Respublikası meydanında yerləşən hökumət binasının qarşısına toplaşıblar. RİA Novosti xəbər verir ki, etirazçılar İrəvanın müxtəlif bölgələrindən qruplar halında gəliblər.
Avropa İttifaqı koronavirusa qarşı mübarizə üçün Ermənistana 24 milyon avro yardım ayırıb. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, məlumatı qurumun Yerevandakı nümayəndəliyi yayıb. İttifaq orta vədəli sosial-iqtisadi bərpa proqramı əsasında bu qərarı qəbul edib. Bu yardım Ermənistanla Avropa İttifaqının arasında imzalanan COVID-19'a qarşı müqavilədə nəzərdə tutulub 24 milyon avro məbləğində yeni grant ittifaqın rəsmi Yerevana ayırdığı iqtisadi və maliyyə vəziyyətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı 92 milyon avroluq yardımın tərkib hissəsidir. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun inşallah. Korona virus vaksini təmin etmək istiqamətində Amerikanın sabotajlıqları ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı ABŞ-ın zalim sanksiyalarının davam etməsi, İran və Amerikanın sanksiyalarına düşən digər ölkələrə vaksin almaqda böyük problemlər rastlaşdırıb. Hətta bu mövzu insan haqlarını müdafiə edən qrupları da bərkinli gəran edib. Amerikada insan haqlarını müdafiə edərək, qruplardan əmələ gələn bir koalisiya bir bəyanatda elan edib ki, Trump dövləti vaksin almaq üçün İranın ödənişlərini bağlanmasın deyə zəmanət ödəməlidir. Onlar bildirib, vaksin alma uğrunda əmələ gələn maniyələr İranı digər ölkələrlə müqayisədə qeyri-bərabər bir duruma daxil edib. COVID-19 xəstəliyinin geniş yayılması səbəb olub. Bütün dünya ölkələri, beynəlxalq xalq ictimaiyyət xüsusilə, Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiq etdiyi dərmanlar və tibb cihazlarını almaqda çətinlik yaşasınlar. BMT baş katibi Antonio Guterres də bu haqda deyir, vaksin istehsalı hər ölkə xalqı və başqalarını unutmaq üçün qəbul ediləsi deyil və dünyanın inkişaf etmiş ölkələri, digər ölkələri himayə etmək üçün əlavə cəhdlər göstərməlidirlər. Hər halda, ABŞ dövləti İran da daxil bəzi ölkələrə qarşı sanksiyaları sərtləşdirməklə onların vaksin və dərman cihazlarını almasını xeyli çətinləşdirib. BMT-nin İqtisadi İctimai Şurasının rəhbəri Munir Əkrəm Amerikanın İran və bəzi ölkələrə qarşı birtərəfli əməllərini və onların vaksin almasını çətinləşdirməsindən nigaranlığını bildirərək deyib, bu vaksin dünyada bütün insanların ixtiyarına verilməlidir. Halbuki Amerika dövləti iddia edir, İrana qarşı hər tərəfli sanksiyalar dərman sahəsinə şamil olunmur. Halbuki bank sanksiyaları nəzərə alaraq əməldə bütün şirkətlər İranla müamilədən qorxurlar. Bu da mövcud problemlərlə mübarizədə vəziyyəti olduqca çətinləşdirmişdir. Korona ilə Milli Mübarizə Qərargahının Elmi Komitəsinin katibi Mustafa Qani bu haqda deyir, sanksiyalar Amerikanın Xəzinədarlıq Nazirliyi tərəfindən idarə olunmuşdur. Bu sanksiyalar daha çox adi xalqı hədəfləyir. Hətta influenza vaksini haqda bu məsələnin şahidi olduq. Vaksinin pulu verilib alındı, amma onun xəstələrin əlinə çatmasına maniyyə törədildi. Əlbəttə, Amerika rəsmiləri müdaxilə və düşmən xarakterli məqsədlərinə nail olmaq üçün ağır sanksiyalardan istifadə etdiklərini və yürütdükləri anti-insani əməllərini inkar etməyə başlayıblar. Amma hazır ki, həssas şəraitdə onlar bu kimi əməllərə əl atması milyonlarla insanın canını təhlükəyə atmış olur. Bu da beynəlxalq ictimaiyyət və insan haqlarını müdafiə edən qrupların sərt etirazı ilə sonuclanıb. Hətta ABŞ Kongresinin üzvlərindən bir dəstə bu məsələyə etiraz edib. Hər halda, Amerikanın bu haqda aktiv olaraq xəstələrin müalicəsinə şərait yaratmaq üçün müsbət bir iş görəcəyini təsəvvür etmək olmaz.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Hazreti Ayetullah Üzma Xameneyi bir önəmli və stratejik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Dünya İranlı gəncə, İranlının dirənişinə və çoxsaylı sahələrdə təşəbbüslərinə hörmətlə yanaşır. Öz dəyərlərinizi bilin və Allah vergisi olan qüdrətlə gələcəyə doğru hərəkət edin və qəhrəmanlıq yaradın. Elm bir ölkənin əzizliyi və iqtidarının ən aydın vasitəsidir. Elm və biliyin digər yanı isə bacarıqdır. Qərb dünyası öz biliyi sayəsində özünə 200 illik sərvət, qüdrət və nüfuz toplaya bildi və əxlaqi və əqidəvi əsaslarda yoxsul olmasına rəğmən, Qərbi həyat tərzini elm qafiləsindən geri qalan toplumlara qəbul etdirməklə onların siyasət və iqtisadiyyatını öz əlinə keçirə bildi. Biz Qərbin elmdən etdiyi suistifadəni tövsiyə etmirik, lakin vurğulayaraq öz aramızda elm çeşməsinin qaynamasını israr edirik. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) 598 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
عنوان مهمترین و کلیدی ترین و کلید واژه ایشون از نگاه مردم تحلیلگران مسائل سیاسی و منطقه‌ای در سال 94 بیان شد.
بله.
خب با توجه به شخصیت حکیم و فرزانه و آینده‌نگری که مقام معظم رهبری داره، قطعاً این جمله رو بدون شناخت و بدون مطالعه در اون مقطع بیان نفرمودن که رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نخواهد دید. خب بیان این جمله به عنوان یک باور قطعی در نگاه محور مقاومت به عنوان پیشانی جهان اسلام، به هر حال ما محور مقاومت و جبهه مقاومت رو به عنوان پیشانی جهان اسلام رو میشناسیم، این ظرفیت در این جبهه دیده میشود که چگونه این جمله مقام معظم رهبری رو تحقق ببخشد. الان قریب به 6 سال و بیش از 5 سال از این بیان نورانی مقام معظم رهبری میگذره. خب شرایط ژئوپلیتیک و سیاسی منطقه رو ما وقتی بررسی میکنیم و محور مقاومت نشون میدهد که چقدر به تحقق این آرمانی که مقام معظم رهبری بیان فرمودن ما نزدیک شده ایم.
بله.
و اصولا در ارتقای قدرت و نفوذ منطقه محور مقاومت در زمینه نابودی رژیم صهیونیستی چه کسانی نقش اساسی داشتند؟
بله.
وقتی که بررسی میکنیم میبینیم سردار سلیمانی به عنوان یک شخصیت راهبردی، به عنوان یک فرمانده برجسته، مهمترین نقش رو در به اصطلاح تحقق این آرمان و این فرمایش و فرمان مقام معظم رهبری داشته.
حاج آقا، یعنی به این معنا که سردار حاج قاسم سلیمانی هم به عنوان شخصیت حقوقی که داشتن به عنوان فرمانده سپاه قدس، هم شخصیت حقیقی این فرد الهی، یک ویژگی های خاصی داشته حاج قاسم که تونسته از افغانستان و عرض کنم که پاکستان و از کشورهای دیگر در جنوب و در غرب ایران جمع کنه افراد مختلف رو حول یک محوری به نام محور مقاومت. درست آجا؟
درست.
بله بفهم.
خب عرض کردم محور مقاومت به شخصیت شهید سلیمانی و سردار سلیمانی شناخته می شود. سردار سلیمانی در بحث محور مقاومت سه اقدام اساسی و سه به اصطلاح برنامه محوری و اساسی انجام دادن که اولین اون برای این به اصطلاح تحقق محور مقاومت هویت بخشی به محور مقاومت بود.
بله.
تا ببینید من برای توضیح این مطلب عرض بکنم، شاید اولین نیاز برای حضور و قبول